Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода», «Радіо Мелодія», «Дійова особа». Сьогодні нашою дійовою особою є Микола Жулинський, критик, академік та політик. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А от скажіть, пане Миколу, ну ви свого часу були на телеекранах, постійно були присутні в політичному просторі, а от зараз немає вас? Що сталося?
Ні, я є, але я, мабуть, не так є багато, як колись. Але, знаєте, я вже також якось втрачаю такий особливий інтерес до того, щоб оприлюднитися. Мені більше зараз хотілося б щось зробити, написати, зосередитися. Але, на жаль, таке життя, що воно і розриває мене. Я багато витрачаю часу на публічні всілякі акції. Можливо, вони не так висвітлюються, але це мене це, чесно кажучи, особливо не хвилює.
Добре, тоді з вами буде легше говорити про поточну політику, тому що ви не так часто виступаєте, як всі наші спікери відомі, та, а їх можна перерахувати на пальцях двох рук і двох ніг, скажімо так. Ну а зараз послухаємо біографію. Хто такий Микола Жулинський, якщо хтось не знає?
Український літературознавець, критик, доктор філологічних наук, академік і політик Микола Григорович Жулинський народився на Рівненщині 25 серпня 1940 року. Закінчив Дубнівське педагогічне училище та факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Працював учителем, брався за різні робочі спеціальності. З 1968 року в Інституті літератури імені Тараса Шевченка аспірант, молодший науковий співробітник, учений секретар, заступник директора з наукової роботи. А з 1991 року – директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. З 2009 року – Микола Жилинський, академік-секретар відділення літератури, мови та мистецтвознавства Національної академії наук України. Упродовж 1992 року – державний радник України з питань гуманітарної політики. У 1992-94 роках – віце-прем'єр-міністр України. З 1994 по 1998 – народний депутат України та голова підкомітету з питань творчої діяльності, мистецтва, мовної та культурно-просвітницької політики, Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України. У 2002-2006 роках народний депутат України та голова підкомітету з питань охорони історико-культурної спадщини Комітету культури і духовності Верховної Ради України. З 2006 року Микола Жилинський – голова Національної ради з питань культури і духовності при президентові України. Микола Жилинський – член Спілки письменників України, заступник голови правління Товариства дружби з українцями за кордоном Україна, член Української всесвітньої координаційної ради та один із ініціаторів створення Міжнародної асоціації україністів. Микола Жилинський – лауреат премії в галузі критики, премії імені Поліщука, Державної премії України імені Тараса Шевченка та премії Антоновичів. У листопаді 1993-го Світовий конгрес вільних українців відзначив Миколу Жилинського найвищою нагородою закордонних українців – медаллю Святого Володимира за видатний внесок у науково-політичну діяльність. Нагороджений орденами за заслуги 3-го та 1-го ступенів. 15 жовтня 2009 року удостоєний звання почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Володіє польською та німецькою мовами.
Ось наш герой Микола Жулинський. Дивіться, у вас біографія така насичена політично була 92-2006 десь так. Ну а далі вже наукова діяльність та суто.
Ну, не суто, я також певною мірою пов'язаний з різними такими питаннями, як от голова Національної ради з питань культури і духовності при президенті України. Це такий громадського наповнення органу. Я також очолюю комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, так що клопотів маю поза наукою також багато. Але менше я в політиці, тому що якось, скажу щиро, я дуже не люблю політику.
Це говорить людина, яка була народним депутатом,
так,
державним радником України з питань гуманітарної політики, 92-й рік, це президент Кравчук. 92-й, 94-й, віце-прем'єр-міністр України, це Кучма прем'єр, а президент Кравчук. Ви політику не любите. Ну, вона, можливо, вас любила в цей час?
Я не знаю, чи вона мене так особливо любила, але так спорадично виходило. Але ви подивіться на цю біографію, то ви бачите, що дуже коротко я був неповних 2 роки віце-прем'єр-міністром України перший раз.
Немало все одно.
Ну, немало, але уявіть собі, що коли ти на такій посаді, то поки ти війдеш у цю систему державного управління, поки ти зрозумів всі ці механізми, то вже, ви знаєте, і нема коли вже...
А тут відкривають двері, кажуть, до побачення.
Так. І ще й головне не оголошують, коли тобі сказали до побачення.
Дивіться, у нас держава, яка утворилася 91-го року, от зараз вже минає десятиріччя навіть 2000-х, тобто у нас 2010, 10 років минуло, ну, а Україна 18 років існує, незалежно. І з державною ідеологією мало що зрозуміло, тому що був Кравчук, певний період романтизму був, гуманітарні питання, тоді, можливо, шукали навпомацки так, на що спертися. Принаймні, 92-му, 94-му роках ні в кого не повертався язик, що треба поставити пам'ятник Мазепі, пам'ятник Петлюрі, не говорили про ОУН, та УПА про їхню роль, що треба визнати цих вояків, які боролися за незалежність. Потім за Кучми, пам'ятаєте, таке балансування, якась каша взагалі, ідеологічна. Потім, зрештою, є апофіоз його президентства «Україна не Росія». І от зараз каденція Ющенка, яка завершується, там, де педалюються ось ці спірні питання, можливо, спірні для аудиторії української, тому що немає єдності. Наступний президент невідомо, яка буде ідеологія. У нас ідеологія чомусь залежить від персоналі президента. Чому так?
Ну, я можу вам сказати, що не можна так говорити, що нічого не було. Я не для того, щоб, мовляв, похвалитися, але в 92-94 роках, коли я був віце-прем'єр-міністром з питань гуманітарної політики у уряді Леоніда Кучми, ми розробили тоді концепцію гуманітарного розвитку України. Ми провели дві міжнародних таких конференції і за участю і за сприяння Організації Об'єднаних Націй по індексу людського розвитку. Ми почали визначати свою політику, свою систему цінностей, за якими повинна працювати держава. На жаль, не все це все забувається. Приходить новий президент, приходить новий уряд, і все перекреслюється, начебто нічого не було. От для прикладу я вам скажу. Величезна заслуга президента України Віктора Ющенка у тому, що піднята ця тема Голодомору, визнана Голодомор актом геноциду українського народу. Але я вам можу сказати, я був головою оргкомітету, як віце-прем'єр-міністр, і ми відзначали 60-річчя від дня цієї трагічної події, тобто голоду 32-33 року. Я можу вам навіть назвати, що ми в Палаці культури Україна провели величезне засідання, міжнародну конференцію, відкрили оцей пам'ятник біля Михайлівського собору, оцей вже який став символом Голодомору 32-33 року. Цей пам'ятник, до речі, кожна область приїхала, і делегація, і поклала освячену землю під цей пам'ятник. Цей пам'ятник освятили всі конфесії. Була розроблена ціла програма вшанування пам'яті жертв Голодомору по Україні. Наприклад, тому ж нашому славетному композитору Станковичу був замовлений реквієм, який прозвучав в Палаці культури України. Це все відбувалося, але ви скажіть, хто сьогодні про це згадує? Про 60-річчя?
От тепер давайте ніхто подивимося з точки зору сьогодення. Вам, можливо, зараз і легше буде говорити. Ви самі згадали про ось цей скромний пам'ятник, який стояв на Михайлівській площі. Скромний, дійсно. Але, можливо, цей пам'ятник був і важливіший, ніж той, який потім спорудили на Печерських пагорбах ближче там до Лаври. Тому що Голодомор перетворили фактично на фетиш певний. І це вже мінус, очевидно, Віктора Ющенка, можливо, тому що не коштами пам'ять вона вшановується, не такими великими пам'ятниками. Можливо, цінність була більша саме в тому пам'ятнику, який став, зрештою, визнаним символом. І питання не педалювалося, але люди щороку... Я згадую просто фотографію останніх років, навіть президентства Кучми, люди щороку приходили на Михайлівську площу і викладали зі свічок хрест. Пам'ять про цих загиблих людей, вся Михайлівська площа перетворювалася на море свічок. Тому що так просто важливіше так було. Воно і яскравіше, і, можливо, і пам'ять треба шанувати саме, а не перетворювати на фетиш.
Можна і з вашою думкою погодитися. Я також вважаю, що такі дати, вони не потребують помпезності, якоїсь особливої величавості. Але я вважаю, і ми тоді, коли відзначали 60-річчя цієї трагічної події в житті українського народу, ми тоді також приймали рішення на уряду, щоб створити спеціальний меморіал пам'яті жертв Голодомору і політичних репресій. Він повинен бути. І я тут, чесно кажучи, підтримую Віктора Ющенка в цьому його намаганні, тому що це поки що музею немає. То стоїть таки свічка оця, яка символізує цю трагедію. Але коли я, наприклад, думаю про те, бо я був в Яд-Вашемі, в цьому меморіалі пам'яті загиблих євреїв Другої світової війни, то я переконався, що все-таки це треба робити. Згадаємо ж і Нью-Йорк, і там в Нью-Йорку є ж такий ж величавий пам'ятник жертвам нацизму, єврейського народу. То тут, знаєте, можна сперечатися, можна по-різному про це говорити. Я єдине кажу, що коли в нас не було такої традиції, чи, вірніше, з самого початку незалежності, ми не мали цілої системи відновлення історичної пам'яті і також у відповідних символах, у музеях і так далі, це, зрозуміло, та активність Віктора Ющенка, президента, на фоні певної пасивності попередніх президентів, для людей видалося дещо, так би сказати, занадто виразною, чи що, і занадто такою настирною. Але ви от сказали про УПА. Я не можу вам нагадати. У 93-му році в Палаці культури Україна на концерті, який був присвячений Дню Незалежності, виступали з Івано-Франківська дуже хороші колективи, які виконували три повстанські пісні. І тоді починало про це говорити і писати, і дуже багато було написано. Інша справа, що тоді оця комуністична більшість, яка була при владі, вона тоді ще якось так поводила себе тихіше. Вони ще не знали, як далі будуть розвиватися події. І зрозуміла річ, що такого реваншу тоді не було. Ішов процес, так сказати, нарощення отого потенціалу національної гідності, національного самопочуття, національної пам'яті, і не було такої активної противаги, як воно потім пізніше відбулося, тому що вже ми бачили, що наростає ця активність лівих сил, і не тільки лівих сил, а сил, які думали менше всього про історію.
Зараз продовжимо, власне, цю тему. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа у нас Микола Жулинський, критик, академік та політик.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа Микола Жулинський сьогодні у нас в гостях. І продовжуємо тему УПА – Української повстанської армії, закликів визнати їх воюючою стороною під час Другої світової війни, що вони здобували так само незалежність України. Дивіться, інший віце-прем'єр з гуманітарних питань свого часу – пан Табачник. Знаєте таке прізвище. Він відверто називає УПА фашистами. Тобто і ви були колись віце-прем'єром з гуманітарних питань. Потім був Табачник, пізніше значно. Але ось такі різні погляди. Тому я знову повертаюся до питання, а де ж державна ідеологія? Не може бути так, що прийшли до влади одні і поміняли державну ідеологію. Ну, зовсім якось по-радянському виходить, так? Політичні сили. І Табачник – це не комуніст, про яких ви говорили. Комуністи там, Бог з ними, нехай вони існують, нехай вони називають фашистами УПА, це їхнє право. Ми будемо називати, в свою чергу, Леніна фашистом. Як завгодно. Та? Тут така дискусія, коса на камінь, те, що називається. Але ось Табачник, це ж представник не комуністичної політичної сили. На сьогоднішній день це взагалі партія регіонів. І ось такий інший погляд.
Я скажу вам так, що мене дивує взагалі ця трансформація погляду Дмитра Табачника. Я його дуже добре знаю, ще як аспіранта.
А він дотримався іншої думки?
Так він же ж починав з чого? Його кар'єра в науці починалася з того, що він писав про репресії сталінізму в радянській армії. Він видав книжку про це. Він постійно займався цією проблемою і доволі, як історик, непогано. В нього все це виходило. Потім він у Кучмі стає, очолює інформаційну політику, по суті, веде там, відповідає за засоби масової, за зв'язок з засобами масової інформації.
А потім був головою адміністрації.
А потім постає його, так сказати, зоряний час, коли він прилучається до Леоніда Даниловича Кучми, Леонід Кучма виграє президентські вибори, і він стає главою адміністрації. Тоді він злітає його, так би сказати, його вже кар'єра на таку висоту, коли він, я пам'ятаю його праці, які він робив в співавторстві, і я цих співавторів знаю, це ж Василь Григорович Кремінь, і ще один автор, який є головним автором у цих всіх їхніх працях про долю України у системі євразійства і так далі, і так далі. Це абсолютно спекулятивний підхід. Я не переконаний, що це його погляди, його особисті. Він просто відчуває атмосферу. Я вважаю, що це елементарна політична кон'юнктура. І ця кон'юнктура базується тільки на тому, щоб можна, що сьогодні вигідно.
Пане Жилинський, ви ж розумієте прекрасно, що там, де кон'юнктура, зрозуміло. Але якщо ти політик і ти претендуєш на певну роль у політиці, то є питання відповідальності. Відповідальності за долю твоєї держави, в якій ти живеш. Не можна заради кон'юнктури сьогодні, як Попандополу, пам'ятаєте? Власть міняється, та,
і ми міняємося
шапка, шапка на виворіт, і все. Сьогодні одні, завтра інші. Так не буває, тобто не може бути.
А, так не може бути, але так буває. Ви подивіться сьогодні в Україні. Ви погляньте, наприклад, на програми нинішніх кандидатів у президенти України. Кожна з них програма має дві, які виразні складові. Це популізм під кутом зору соціальних проєктів, який догодити, так би сказати, електорату. І друга – це так, щоб вони не зайняти крайню позицію. Ну, ні в якому разі, не, бодай, щоб не була, щоб ніхто не звинувачував в націоналізмі або в особливому патріотизмі.
Про НАТО ніхто не говорить. Не.
Так. Єдиний, хто дотримується своїх позицій, як він починав, і продовжиться Віктор Ющенко.
Я розумію, це ваша політична симпатія, так розумію, ви голосуватимете за Ющенка.
Я буду голосувати за Ющенка, але справа навіть не в тому, що в мене якийсь там є якийсь інтерес. Я просто дотримуюся тих самих позицій, тих поглядів, яких дотримується Ющенко.
Давайте подивимося на ситуацію з іншого боку. Пропозиція. Ви самі згадали про ці президентські вибори, про те, що яких позицій дотримуються кандидати. Треба віддати належне, жоден кандидат не зробив нічого, не запропонував універсальний рецепт двом частинам України. Та? Тобто от ті, хто підтримують білоблакитних і Віктора Януковича, і от центр, і захід, які підтримують так званих помаранчевих. Ніхто не пропонує рецепт, як зшити ці дві частини України, які мають світоглядні відмінності. Ніхто не пропонує спільні погляди на певні речі. Ні, хто? Жоден кандидат.
Я, ну чому? А Ющенко пропонує. Ну, як де? Ні? Абсолютно.
Ющенко за 5 років що зробив, щоб об'єднати ці дві частини?
Ну, по-перше, давайте тоді згадаємо, якщо ми так з вами ведемо цю дискусію, згадаємо 2006 рік. 3 серпня підписують універсал національної єдності. Угу. Ідея Ющенка. Вчитайтеся в цей універсал. Заради порозуміння, заради єдності, заради злагоди, заради консолідації всіх політичних сил для розбудови України. Там чітко все написано. Підписують цей універсал. Ну, там, наприклад, навіть Петро Симоненко підписав з певними застереженнями, бо, мовляв, вони не відповідають програмі його партії. Одна не підписала Юлія Тимошенко.
Так, було таке.
Так, було таке. Але хто з них, навіть ті, хто підписав, дотримався цього універсалу? Ніхто. А чому?
А вас це дивує якось?
Ні, мене це не дивує, мене це обурює. Тому що, якщо ти політична сила, яка працює в системі, так би сказати, координат держави, в якій ти живеш, в кінці кінців ти повинен знайти консенсус, порозуміння з іншими політичними силами, якщо ти сам, як політична сила, не здатний, наприклад, очолити цю владу і забезпечити такий розвиток. Кожен із тих, хто сьогодні виступає, включаючи дві найпотужніші сили, БЮТ і Партія регіонів, вони навіть у разі випадку, виграшу того чи іншого, вони все рівно нічого не зможуть зробити. Тому що вони не будуть мати ні більшості, і вони повинні будуть йти рано чи пізно на якийсь компроміс. Тобто з кимось знайти порозуміння. І що в нас виходить? Ми, по суті, виходить, що ми постійно приречені на те, щоб оця партійна боротьба, вона яка партійна? Це кланова боротьба. Це, по суті, два сьогодні найпотужніших політично-економічних синдикати сьогодні діють в Україні. І кожен з тих синдикатів намагається вибороти для себе владу. Не для України, а для себе владу. І зрозуміло річ, що вони не можуть знайти порозуміння. Вони намагалися і не вийшло в травні-червні цього року.
Давайте,
вони намагалися це зробити.
Подивимося, я недаремно згадав про Ющенка, який, що він зробив за 5 років, окрім універсалу. Та, щоб, це ж не з Януковичем треба було контракт підписувати, і не з Симоненком, насправді.
А з ким?
З народом. Треба було переконувати народ або пропонувати, як ви говорите, електорат або виборцю, пропонувати зрозумілу схему. Ну, скажімо, от, візьмемо найпоширеніше питання, яке педалюється, дискутується, це фактичний білінгвізм в Україні, тобто існування російської мови у побуті, де спілкування великої частини тих людей, які живуть в цій державі. То, ну, не знаю, якби я був на місці Ющенка, так. Знаєте, такий сміливий замах, я б запропонував, можливо, механізм, але сказав би, я вирішу мовне питання. І це б пішло на користь і одній частині, і другій. Запропонувати дискусію суспільству, в який спосіб можна розв'язати це питання, а не впертися рогом, як це роблять усі інші політики, ну, і, в принципі, і президент, що українська мова державна, і все. Є питання в тих людей, які населяють іншу частину України. Треба розуміти, що їх не переробиш в один день.
Так я вас переб'ю, вибачте, я вам скажу. Я вам нагадаю досвід Франції. Я можу вам сказати, проведення французької мови у Франції відбулося наприкінці 16 століття із вердикту короля. І Франція до сьогоднішнього дня має мовну різницю. На півночі Франції домінує французька мова, а на півдні Франції поширена окситанська мова. Крім того, Франції, я вже не буду говорити про провансальську, не буду вам говорити там про інші мовні, як ми звикли говорити, меншини, які існують. Але Франції французька мова. І в 1994 році французький парламент Національні збори приймає закон про французьку мову. І в Франції існує три інституції, які відслідковують життя французької мови. Я не буду говорити про знамениту французьку академію ще періоду Вольтера і так далі. Я скажу вам, що згідно з цим законом, французький уряд що вересня кожного року звітує перед національними зборами про виконання закону про французьку мову. У нас до сьогоднішнього дня немає закону про мову. У нас є закон про мови в Українській РСР, прийнятий в 1989 році, який не діє, тому що не було підготовлено жодного підзаконного акту. І зусилля, і мої, до речі, перший раз, коли я був в уряді, і другий раз, коли я був Ющенка, ми подали закон про розвиток застосування мов в Україні. Парламент не приймав. І цей парламент, якщо ви говорите так, що, допустимо, чого ж тоді Юлія Тимошенко, маючи таку потужну силу в Верховній Раді, маючи голову...
Вона теж не пропонує рецепти вирішення, вона теж говорить, єдина мова державна українська, а далі хоч греблювати. З іншого боку, говорять, ми впровадимо другу державну російську, що теж є абсолютним абсурдом.
Абсурд, абсолютний
абсурд. Тому що я б пропонував би тоді кримсько-татарську третю зробити, а ну, можна взагалі всіх вдовільнити, можна ще румунську, можна угорську, словацьку.
І треба було білоруську. Гагаузьку, треба було, вона зникає.
Всі абсолютно. Да. Якщо Швейцарія, Україна, от ви про Францію згадали, Україна не Франція. Україна має інший історичний досвід.
Так,
на жаль. У нас одна частина країни була в одній імперії, інша частина країни була в іншій імперії, якщо говорити про мовне питання. Ви, як ніхто інший, як історик, знаєте, звідки ростуть ноги у цього питання. Що на одній частині України забороняли українську мову, всі ці вердикти царської імперської Росії, З іншого боку, свого часу так само утискали українську мову на Західній Україні. Проте, у нас є де-факто, ви подивіться на середовище. Що відбувається? Відбуваються страшні, потворні речі. Мається на увазі, що ми не вирішуємо цього питання. Немає суспільної дискусії, я перше це мав на увазі. Як це питання вирішити так, щоб всі були задоволені, як знайти компроміс? Громадський компроміс, суспільний. Попса російськомовна. Її слухають як у Львові, так і в Луганську. В принципі, українські пісні теж люблять як у Львові, так і в Луганську. Проте рецепту ніхто не надає. А середовище, якщо взяти пресу, то там взагалі ситуація страшна. Видавати українською вважається комерційно непривабливим загальноукраїнське видання.
Я все це дуже добре знаю.
Ну, я ж кажу, що я вам не буду пояснювати.
Ні, ну, я з вами згоден, тому я й кажу, що я з вами згоден. Але я вважаю, що суспільну дискусію з цього приводу нема чого вести. На жаль, цей процес не може бути вирішений ні одним, ні декретом, ні навіть законом. Навіть якщо б ми прийняли закон про українську мову як мову державну, ми все рівно нічого не зможемо досягнути ефективного зразу, тому що тут безперечно спрацьовує, ну так би сказати, ті суспільні настрої, які існують.
І зрозуміло, так вони ж підігріваються, ви ж розумієте, під... що спекуляція.
Ну, так, політики постійно підігріваються. Ну, наприклад, коли я читаю, що, наприклад, одна держава, дві мови, одна держава, як проголошує Янукович, то мене просто дивує. Ну, хай він не розуміє того, що не може бути такого. Взагалі, рано чи пізно, це вже доведено було, Боже мій, багатьма ще дослідниками ще в 18-19 столітті, особливо, коли була так звана весна народів 1848 рік, коли створилися в Європі національні держави, всі зрозуміли тоді, і вчені говорили, що ні в якому разі не може бути дві мови, бо рано чи пізно одна мова витіснить іншу. І цей процес – це живий організм. Він не потерпить існування іншого живого організму на рівних правах. Обов'язково хтось буде домінувати. Це закон природи, під який підлягає і навіть мови. Але хто біля нього, біля того Януковича, ну то ж вони виходять тільки з спекулятивних позицій, щоб догодити отому електорату, на якого він розраховує, який він втрачає там вже і на Сході.
Ну там виборці дивно поводяться, ми зараз зробимо перерву, але виборці дивно поводяться. Знаєте, це нагадує радянські часи, коли в школі там діти бігали і просили звільнити від вивчення української мови, тому що можна було в довідці там написати батьків, прошу звільнити, і дітей звільняли від вивчення мови. То це от воно так і нагадує, що це електорат просить довідку, щоб їх звільнили від вивчення української мови, тому що ліньки і тому, що не хочеться. Ми повернемося зараз до розмови. У нас в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» дієва особа Микола Жилинський.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Дієва особа». Микола Жулинський у нас в гостях, і ми говоримо про переважно гуманітарні питання зараз. Мовне питання зачепили. Ну, я знову повернувся до гуманітарних, перепрошую. Дивіться, що у нас відбувається. У нас є такий історичний діяч Мазепа. І коли Національний банк друкував його на грошах, то ніхто нікого не питав. Треба там Мазепа або не треба. От в 92-му гроші друкували в Канаді, та 96-го їх запускали в обіг, і там був Мазепа. Всі так дивилися на 10 гривень, Мазепа. Ну, супротиву не було, та? Ось вам директивне рішення. Ось наш національний герой Мазепа. Це потім уже була дискусія, хто він такий, чого він там опинився. Виявляється, все не так, як колись була подавала радянська пропаганда. І ось ми маємо постать Мазепи зараз на поточному етапі, коли в Києві має бути пам'ятник. І Ющенко постійно знову-таки педалює на тому, що Мазепа є національний герой. Що ми маємо в Полтаві, ви знаєте, так?
Знаю.
Мер міста належить до політичної сили БЮТ. Так. І мер міста виступає проти зведення пам'ятника Мазепі. Як так може бути? Чи тоді БЮТ не визнає Мазепу як національного героя, не визнає його всі досягнення, які були? Чи вони просто рвуть на дрібні шматочки 10 гривень, щоб не вживати ці гроші в обігу? Я логіку намагаюся зрозуміти.
Та, нормально. Ви дуже добре знаєте цю логіку.
Ну, ви ж гість, ви ж дієва особа.
Ви ж розумієте, що в даному випадку іде мер, Боже, мер – це пішак у грі, може більше, ніж пішак, може навіть і кінь у грі, яку веде БЮТ, яку веде Юлія Володимирівна. Їй невигідно, вона не хоче псувати стосунків з Росією. Це її головне кредо. Мазепа викликає особливе роздратування у російської влади. Це також всім відомо. Отже, тут треба виграти час. От якщо вона виграє, допустимо, президентські вибори, я не виключаю, що вона може навіть потім і сказати, треба поставити пам'ятник на відкриття. Але зараз їй не вигідно. От це говорить про те, де позиція, де ж тоді оця ідеологія тих, хто сьогодні є і політичних сил, і їхніх лідерів. В чому вона полягає? Ви починали з цього цю розмову. Так, в Конституції записано, жодна ідеологія не може бути там панівною в Україні. Це все зрозуміло.
Може бути державні національні цінності, да. Окей.
Але я, наприклад, вживаю те, що ви тільки сказали. Це система цінностей, національних цінностей і пріоритетів. В кожного вона повинна бути. Ну, які можуть бути цінності у лідера тої чи іншої політичної сили, якщо вони не є цінностями національними? Ну, як це може бути існувати? Це нонсенс, але в нас це відбувається. Комуністи мають цінності, які абсолютно не мають ніякого відношення до України. Вони базуються на ідеології там, більшовизму, комуністів. Ті, наприклад, там щось говорять про велику, про ліберальні цінності. Я сам колись намагався в ті ліберальні системи ввести якийсь національний елемент, нічого не вийшло. І так далі. Питання в тому, що ви правильно говорите. Поки в нас не будуть політичні партії виходити і їхні лідери з національних інтересів, в нас ніколи не буде тут спокою і миру в Україні. І я переконаний, що проблема, яка постала перед Ющенком, так вона ж постала не випадково, тому що він не мав спільників, він, по суті, мав тільки опонентів, які або виступали дуже різко, або не виступали. І він, намагаючись консолідувати, бо ж як він без Верховної Ради може діяти? Як він може діяти без уряду, який би його поділяв би його позиції?
Я даремно навів приклад Національного банку та гривні. Ще раз кажу, Мазепу надрукували, ніхто...
Ні, ну якщо ви вважаєте, що по кожному, наприклад, кожному кроку від державної влади треба робити референдум, то це інша справа.
Ну, в Швейцарії так роблять, я виявляю, референдуми в Україну. І порвене шматки, як...
Ну, Швейцарія має свою систему тих референдумів. Це у них вже звичайно, це вже кілька століть. Вони будь-які питання вирішують на референдумі. Навіть найближче, наприклад, де Криницю, там, наприклад, в тому чи іншому селі.
Це місцева громада,
да,
місцеве. На місцевому.
Да, на місцевому, але теж з системою опитувань, системою референдумів. Це нормально.
Ну, такі... як нормально? Ось вони заборонили будувати мінарети тепер.
Ну,
от вам демократія.
Це вже інше питання. Я не можу в ці питання входити. Але якщо б ви, наприклад, пожили б у Франції в той період, коли відбувалися ці бунти, так сказати, молоді, не так походження африканського, ну, інше, таки, може, ви б і
треба визнати, що в Парижі, коли гуляєш ввечері Елісейськими полями, то ти можеш подумати, що це десь в Туреччині або десь в арабській країні, тому що французів там дуже мало.
Так, от ви подивіться, от я, наприклад, стараюся читати, що там пишуть вчені, там соціологи, політологи, що доступно в Німеччині. Чому в Німеччині сьогодні починають говорити про національну державу? Та тому, що вони бачать, що йде процес розмивання їхньої національної базової
турків.
Основи.
Да. Це теж не є таємниця.
Да. Так само Франції сьогодні починають говорити, як зберегти національну державу Францію, незважаючи на те, що вони інтегровані в європейський простір, вони вже, по суті, мають наддержаву у вигляді Європейського Союзу, а водночас говорять, що наша мета сьогодні зберегти, тим більше період процесу глобалізації, які просто вивітрюють оці національне начало із багатьох країн, і це стало величезною проблемою і загрозою. Ну, знаєте, я вже не хочу згадати Ющенка, тому що ви скажете, що я тут за нього агітую.
Ну, на здоров'я, слухайте, це
але я вам кажу, але
я ні за кого не агітую.
Я не кожне агітую, але я кажу, він говорить, що повинна бути система національних цінностей, національна держава, мова, яка об'єднує і дає консолідуючим фактором, і дає можливість всім, так сказати, громадянам України знаходити спільне спілкування через цю мову. Це нормально. Він нічого особливого не відкриває. Так будувалися всі держави.
Давайте знову згадаємо про неодноманітність України. Дивіться, там відкривають пам'ятник Бандері, а в Одесі пам'ятник Катерині. І це рішення громади. Місцевої, одеської громади. Люди захотіли поставити. поставили пам'ятник. Відновили, точніше.
Відновили. По-перше, це вони відновлювали пам'ятник. По-друге, вони вважали, що Катерина є засновницею Одеси. Тут понаходили багато таких, значить, виправдань. Але це є проблеми росту держави, це проблеми формування держави. Я, наприклад, от був в Індії, я дивився, наприклад, як Індія виходила з того колоніального стану, в якому вона перебувала. Вони, наприклад, всі пам'ятники цим всім англійським колонізаторам, вони їх звезли там, я знаю, в Бомбеї, в зоопарк, вони там їх всіх виставили і так далі. Вони це все зробили і, так сказати, це, на перший погляд, навіть цивілізовано. Але з іншого боку, вони багато того, що було позитивного, вони взяли і врахували. І вони не розірвали своїх контактів з метрополією. Але інша справа, як Англія, як Великобританія поставилася до Індії, а як сьогодні ставиться нинішня Росія до України? Коли Індія...
А вам невідомо, так? Про те, що Кадиров сказав, що треба Україну знищити.
Так, що, мені відомо, я сьогодні...
Ну, от вам ставлення. Це причому чеченець, та президент Чечні, який, ну, і мало було своєї війни, я так розумію. Мало було російських танків.
Ну, я думаю, що він так хотів догодити своєму патрону Путіну, що вирішив тут вискочити, як Пилип з конопель. Але, ви знаєте, мене це, знаєте, що дуже... Те, що він сказав, то це одне. Мене найбільше стривожило те, що виявляється, отака одна, один суб'єкт федерації може сьогодні в Росії... визначати зовнішню політику цілої держави.
Не визначає, він висловив думку.
Ну, висловив думку, але якщо він висловлює думку, значить він бере на себе право говорити, якою повинна бути зовнішня політика керівництва федерації. Це вам не здається дуже тривожним симптомом?
Це їхні внутрішні справи, можна говорити було б і про чеченське питання, і про Росію, чому собі лідер Чечні дозволяє подібні речі заявляти. Знаєте, без дозволу Кремля такі речі не заявляються, або Кадиров почуває себе абсолютно незалежним від Кремля в такому випадку. Якщо він дозволяє собі подібні речі.
Я думаю, що Кадиров розуміє, що він потрібен Кремлю, дуже потрібен Кремлю, тому що він очолює найсильніший клан в Чечні, і тому він собі це дозволив.
Дехто сказав, що Кадиров просто хоче об'єднати взагалі весь Кавказ під своїм початком. Кремля навіть і не питатиме після того, як щось таке зробить. Бо Чечня де-факто незалежна під керівництвом Кадирова. А він так лояльність ніби проявляє до Путіна. Ну, це такі похідні вже речі. Тут нам треба думати, що зробити в Україні. Якщо нам зважати ще на заяви Кадирова, все одно, що зважати на заяви Мінтімяра Шаймієва, ще президента Татарстану.
Я з вами згоден, хоча президент Татарстану викликає в мене повагу.
Більше
повагу. Маю на увазі, що він проводить політику в інтересах свого народу і... Ну, правда, йому того теж, йому, коли він намагався, щоб татарська мова була...
Другою державною, вони попросили. Так, ми зараз більше про Росію почали говорити. Давайте про Україну. У нас попереду президентські вибори. Я вже зрозумів, за кого ви голосуватимете. Проте, у нас є лідери виборчих перегонів, Тимошенко, Янукович. Ви зі своєю мудрістю з висоти років поділіться, чи буде для України трагедією, скажімо, не президентство Ющенка? Припустімо такі речі. А от, скажімо, стає президентом Янукович.
Ну, знаєте, я сьогодні в інтерв'ю газеті «День» я сказав, я вважаю, що будь-який президент України приречений бути патріотом своєї держави.
Ну, давайте згадаємо Кучму, між іншим. Так.
Ну, так, я, наприклад...
Яка трансформація сталася?
Так, я міг спостерігати Кучму, тому що я багато з ним спілкувався, коли він був президентом України. І я можу вам сказати, що його еволюція, його поглядів була зрозуміла. Вона базувалася, передусім, на інтересах української держави. Згадаємо Тузлу, згадаємо його реакцію і взагалі згадаємо те, що відбулося тоді під час Кучми, коли його все зробили, щоб скомпрометувати Кучму і Україну з тим, щоб не Україна не йшла таким активно в Європейський Союз і НАТО, як це почав робити Кучма. Треба це ж визнати, треба бути об'єктивним по відношенню навіть до нього. Але тоді починається касетний скандал, і тоді вбивство Гонгадзе і так далі. І це поклало такий чорний хрест на Україні, що викликало величезне збурення внутрішні. Я переконаний, що це не випадково, це відбувалося. Тепер ви говорите про тих, хто може стати президентом України. Ясна річ, що це велике, наприклад, і щастя для України, що ми не будемо знати, мабуть, до 18 січня.
Ну, там ще буде другий тур, я думаю. Це ж в лютому місяці.
Да, другого туру, але перший тур дуже багато що скаже. Я переконаний, якщо у першому турі виходить, якщо виходить число, так би сказати, двох, Віктор Ющенко, то він буде для мене абсолютно переконання в тому, що він буде президентом і наступних 5 років. Але якщо буде інакше, допустимо, буде Янукович і Юлія Тимошенко, то я вам можу сказати, мене найбільше, що тривожить, як громадянина України, це те, що і той, і другий, якимись дуже незримими нитками для мене, принаймні, але він прив'язаний до певних зобов'язань перед Росією. Особливо, на мою думку, це стосується навіть більше Тимошенко, ніж Януковича.
Але у вас внутрішньої еміграції не буде нікуди?
Ні.
Є таке поняття.
Я, знаєте, якби я хотів виїхати з України...
Ні, внутрішнє мається на увазі, це замкнення в собі. Тобто, на це все не
зважати. Все буде залежати від того, я чесно кажу, я внутрішньої ізоляції взагалі не підтримую. Я вважаю, що в будь-яких обставинах ми повинні працювати.